Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni Alhamisi, Novemba 12 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, jeshi la Kenya ladaiwa kuhusika na vitendo vya magendo nchini Somalia. Msemaji wa jeshi hilo anasemaje?
Ningependa kusema ya kwamba KDF iliacha kuwa KDF Somalia wakati iliingia katika operesheni ya AMISOM.
Huyo basi ni Kanali David Obonya, msemaji wa jeshi la Kenya KDF. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Katika habari nyingine, kaunti zilizoshikiliwa na serikali za mashirika ya haki za binadamu nchini Kenya zaachiliwa. Je, uamuzi huo umepokelewa vipi?
Ni ishara kutokana na uamuzi wa mahakama kwamba lazima tuheshimu katiba.
Kwa hayo yote basi na mingine kibao tuliokuandalia siku hii leo kupitia VOA Express utayasikia, lakini hivi sasa tunaanza na habari za dunia zikiletwa kwako na Sunday Simba wa Shomari.
Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kupitisha azimio leo Alhamisi la kutaka kumalizika kwa ghasia huko Burundi na kutishia kuweka vikwazo kwa yeyote atakayeingilia kati kupatikana kwa suluhisho la amani nchini humo. Azimio hilo linaelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama na kukosekana kwa mazungumzo kati ya vyama. Pia imewataka pande zote kushirikiana katika juhudi za usuluhishi zinazoongozwa na Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Azimio hilo linamtaka katibu mkuu kueleza baraza juu ya hali hiyo ndani ya siku 15 na kuwasilisha hatua zijazo za Umoja wa Mataifa huko Burundi. Wapiganaji wa Kikurdi wakiungwa mkono na mashambulizi ya ndege ya Marekani wamekomboa baadhi ya maeneo kaskazini mwa Iraq katika mji wa Sinjar kutoka kwa kundi la Islamic State baada ya kuanza operesheni mpya leo Alhamisi. Maafisa wa Kikurdi wanasema majeshi yao yalichukua udhibiti wa vijiji katika kila upande wa mji na kuchukua udhibiti wa barabara kuu kati ya eneo linaloshikiliwa na kundi la Islamic State la mashariki na mji mkuu waliojitangazia kundi hilo kwa upande wa magharibi wa Raqqa huko Syria. Wapiganaji wapatao 7,500 wanashiriki katika operesheni hiyo. Pamoja na kuchukua Sinjar, wanataka kuanzisha eneo la kujikinga katika eneo hilo ili kulinda raia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anaanza ziara ya mataifa matatu hii leo ambayo inajumuisha kuhudhuria duru ya pili ya mazungumzo juu ya siku zijazo za Syria na mapigano dhidi ya kundi la wanamgambo la Islamic State. Mkutano huo huko Austria unafuatia mazungumzo ya awali yaliyofanyika mwishoni mwa Oktoba juu ya mzozo wa kisiasa huko Syria. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Syria anasema nchi zinazoshiriki katika mazungumzo ya Austria lazima ziwe na lengo maalum. Anasema wale wanaotaka suluhisho la amani huko Syria inabidi kuzuia kusaidia makundi yote yanayopigana huko. Lakini Marekani na mataifa kadhaa ikiwa ni pamoja na Uturuki wanasisitiza kwamba Rais Bashar al-Assad hawezi kubaki, huku Russia ikipinga mabadiliko yoyote ya uongozi. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Rais Barack Obama amempongeza Rais Thein Sein wa Myanmar kufuatia uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa wiki nchini humo ambao umetajwa kuwa wa kihistoria uliokuwa huru na wa haki. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Myanmar. Waziri wa habari wa Myanmar aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba Rais Obama aliwasilisha ujumbe huo siku ya Jumatano alipompigia simu Rais Sein. Ikulu ya White House haijatoa taarifa kuhusu mazungumzo hayo ya simu, lakini maafisa wa serikali ya Marekani wameutaja uchaguzi huo uliofanyika siku ya Jumapili kuwa hatua muhimu katika nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia. Kiongozi wa walio wachache katika bunge la Marekani, Nancy Pelosi, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa ukiukaji wa haki za binadamu huko China, ameongoza ujumbe usio ulio nadra wa wabunge wa Marekani huko Tibet. Maafisa wa China wameeleza leo Alhamisi. Ni taarifa kidogo sana zinazojulikana juu ya safari hiyo ya Pelosi ambayo haikutangazwa kabla. Wizara ya mambo ya nje ya China Alhamisi ilieleza matembezi hayo kama sehemu ya matembezi ya kawaida kati ya nchi hizo mbili. China inadhibiti kwa kiasi kikubwa safari kwenye eneo hilo huru ambalo raia wake wengi wa Kibudha wamelalamika kwa miongo kadhaa juu ya manyanyaso ya kidini na kitamaduni yanayofanywa na serikali ya China. Rais wa Russia ametaka kufanyike uchunguzi wa ndani juu ya madai kwamba wanamichezo wa nchi yake wana kawaida ya kutumia madawa ya kuongeza nguvu. Putin alitembelea eneo la michezo la Sochi kabla ya kutoa maelezo mbele ya umma juu ya taasisi ya kuzuia matumizi ya madawa ya kuongeza nguvu WADA kuifungia maabara ya Moscow ya kupima madawa hayo kwa miezi sita. Ripoti hiyo inashutumu maabara hiyo kwa kubadilisha matokeo ya upimaji ili wanamichezo hao wasionekane wanatumia madawa hayo. Pia imewashutumu makocha na madaktari katika timu za Russia.
Asante sana Sande Shomari na habari hizo za dunia. Basi moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu, na upo ndani ama unasafiri ndani ya VOA Express. Kulingana na ripoti mpya iliyochapishwa na shirika la haki za waandishi wa habari, majeshi ya Kenya yaliyoko nchini Somalia yanahusika na biashara za magendo, hasa uuzaji wa sukari na makaa katika bandari ya Kismanyu yenye thamani ya dola milioni 400. Lakini msemaji wa jeshi la Kenya mjini Nairobi amekanusha vikali madai hayo. Mwaigi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Kulingana na ripoti iliyochapishwa na shirika hilo la Journalists for Justice Rights Group, majeshi ya Kenya nchini Somalia yamekuwa kihusika moja kwa moja na biashara za magendo, hasa uuzaji wa sukari na makaa katika bandari ya kusini mwa Somalia ya Kismayu yenye thamani ya dola milioni 400. Biashara hii inafanyika kwa ushirikiano na wakuu wa kijeshi mjini Nairobi, kinyume na shabaha na malengo yaliyochangia kupelekwa kwa majeshi ya Kenya nchini Somalia mwaka 2011. Shirika hilo linadai askari wa Kenya nchini Somalia vilevile wanahusika na ukiukaji wa haki za binadamu, hususan ubakaji, mateso na kutekwa nyara kwa watu kutoka maeneo mbalimbali ya Somalia. Pia majeshi ya Kenya yanatuhumiwa kwa kufanya mashambulizi ya ndege ya mara kwa mara, hasa maeneo yenye idadi kubwa ya watu ndani ya Somalia. Na ingawa msemaji wa majeshi hapo mjini Nairobi, Kanali David Obonya, amekanusha vikali madai hayo, ripoti hiyo inadai imefanikiwa kupata habari hizo baada ya uchunguzi na utafiti mkubwa nchini Somalia na Kenya. Vilevile maafisa wa shirika hilo wamewahoji wafanya biashara wa sukari, madreva, maafisa wa serikali, wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, pamoja na taarifa za kijasusi za mataifa magharibi nchini Somalia. Hata hivyo, msemaji wa majeshi nchini Kenya, Kanali David Obonya, anadai tuhuma hizo hazina msingi wowote.
Ningependa kusema ya kwamba KDF iliacha kuwa KDF Somalia wakati tuliingia katika operesheni ya AMISOM. Kuanzia mwezi wa pili 2012, KDF imekuwa chini ya uongozi wa AMISOM. Kwa hivyo mimi kama KDF hapa hatuwezi kuongea maneno ya AMISOM. Kwa hivyo yale maneno yote wanasema kuna dhuluma, kuna human rights abuses, nini hiyo yote, kama kuna ukweli huyo mtu angefanya uchunguzi wake, angepata ya kwamba hakuna lolote ambao anaweza kuuliza sisi. Hii ripoti imeandikwa bila kufanya uchunguzi wowote. Wenzetu wanakaa hapa Nairobi, hawaendi kule Somalia. If they were serious kufanya uchunguzi wowote, wangetoka hapa hata waende Somali kwenyewe, waende watembee kule Kisimayo, wajionee what is going on. Kusema iko namna tunashirikiana kuleta sukari kufanya nini, hiyo si kweli kabisa kabisa, kwa sababu wale wako huko ni majeshi kutoka nchi mbalimbali, haingekuwa kazi hii inafanyika. Kulingana na uelewa wangu ni kwamba kuna wanajeshi wote wanashughulika na mambo haya yote, na wa Somali government wenyewe wamesema Al-Shabaab wame establish makeshift port along that coast. Kwa hivyo contraband tunaweza kupita mali popote kuingia katika India Somalia, na mpaka yetu bado iko porous, we are trying to kurekebisha, lakini wakati huu bado iko porous, wanaweza pita mali popote na bidhaa contraband zinaweza kuingia kwa nchi hii kupitia any one of those makeshift ports. Lakini si ati sasa sisi tunafanya biashara yoyote. KDF in Somalia wako under AMISOM kuchunga usalama wa nchi hiyo na kuleta stability and fight al-Shabaab.
Vile vile kumekuwa na tuhuma za wanajeshi wa Kenya kushirikiana na makundi al-Shabaab yanahusika na biashara hizo haramu. Tangu majeshi ya Kenya kupelekwa nchini Somalia baada ya misururu ya kutokwa nyara kwa watalii na wafanyakazi wa mashirika kujitolea nchini Kenya, wanamgambo wa al-Shabaab wamefanikiwa kushambulia kwa urahisi na kusababisha maafa makubwa nchini Kenya, na hususan shambulio la Westgate na chuo kikuu cha Garissa. Mwaige kwenye VOA Express, Nairobi.
Bado unasafiri na VOA Express popote pale ulipo, na bado tupo nchini Kenya. Mahakama Kuu nchini Kenya imeagiza serikali kufungua akaunti za benki za mashirika mawili ya kutetea haki za binadamu yaliyokuwa yakituhumiwa kufadhili ugaidi. Mwandishi wetu wa Mombasa Joseph Kioko na ripoti kamili.
Wakereketwa wa haki za kibinadamu pamoja na raia wanaunga mkono kazi ya mashirika haya mawili wampokea kwa furaha uamuzi wa kuondolea lawama ya kufadhili ugaidi. Mapema mwaka huu serikali ya Kenya ilitoa orodha ya mashirika yanayotumiwa kusaidia mitandao ya magaidi hapa Afrika Mashariki, ikiwepo mashirika ya Muhuri na Haki Afrika, lakini wakili wao Yusuf Bakr anasema tamko la leo la jaji hapa Mombasa ni ushindi mkubwa.
Ni ishara kutokana na uamuzi wa mahakama kwamba lazima tuheshimu katiba. Haijalishi ni nani yuko katika mamlaka gani, lakini lazima afuate katiba na afuate sheria. Kwa hivyo tunashukuru kwamba mahakama imeweza kulinda katiba. Ni uamuzi mzuri si kwetu tu, lakini kwa Wakenya wote kwa jumla.
Kwa niaba la shirika la Muhuri na Haki Afrika, tunataka kumshukuru rais na naibu wake. Manake haya yaliofika wengine ambao wameuliwa, shutuma zilikuwa hivi hivi, lakini sisi tunashukuru Mungu na wengi wamekwenda kwa haki na wengine wamepotea. Vile vile Muhuri na Haki Afrika uhoshtumiwa.
Akaunti za benki za mashirika haya pia zilifungwa na serikali kufuatia tuhuma hiyo, lakini wao akawasilisha kesi mahakamani kupinga hilo wakitaka haki. Leo hii jaji wa Mahakama Kuu mjini Mombasa Enyara Mkule ameamua kwamba hamna ushahidi wa kuhusisha Muhuri na Haki Afrika na ufadhili huo wa kigaidi. Mashirika hayo yana makao yake Mombasa, na tangu yafungiwe kumekuwa na taarifa za mara kwa mara kutoka kwa wakereketwa wenza wa kutetea haki wakitaka wapewe haki. Patrick Ocheng ni mkurugenzi wa shirika la Ujamaa Center.
Tuko na solidarity na hawa wenzetu ambao paka hivi sasa wanakwazwa kwa shughuli zao. Kulingana na gazette notice ya Inspector General wa polisi, accounts zao za benki zimefungwa na serikali, hawajaweza kufanya shughuli zao za kawaida. Mashirika mawili walipeleka kotini kuhakikisha kwamba akaunti zao za benki zinafunguliwa ili waweze kutenda shughuli zao kwa sababu ya kupigania haki za kibinadamu katika taifa letu la Kenya. Shutuma ambazo wanawekewa za terrorism tunajua si za ukweli, lakini hayo yote tumewaacha mbele ya koti.
Kutokana na kile serikali ya Kenya ilichotaja kama usalama wa kitaifa, ilichukua hatua ya kupiga marufuku shughuli zote za mashirika zaidi ya 70 kwa madai ya kuunga mkono ugaidi na mashirika mengine kushindwa kueleza jinsi yanavyopata pesa za kigeni. Josephat Kioko, South America, VOA Express.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Haya basi, mambo ya viji mambo hayo. Dunia ina mambo, dunia lukumba lukumba. Leo ni Alhamisi, wanasema TBT.
Manake
Throwback Thursday.
Kabisa.
Tunajikumbusha yale mambo ya siku za nyuma yale.
Miaka ya 90 ya katikati. Moja kwa moja tunakutana na vijana kutoka hapa hapa Marekani.
Vijana wa zamani hao sasa.
Kabisa. Wanakuambia Crossroads ni Bone Thugs and Harmony.
Mambo makubwa haya.
Basi msikilizaji, miaka ya 90 katikati ulikuwa wapi?
Hayo nakumbuka nikiwa kwenye radio zingine huko nchini Tanzania wakati nafanya vitu kama hivi.
Sasa wewe mwanzangu wakati Shumari, huo unataka kunifanya nionekane vipi? Mimi nilikuwa niko shule kipindi hicho. Hai, basi moja kwa moja tunaelekea huko Zanzibar. Wakati majadiliano ya kutafuta muafaka wa kisiasa visiwani Zanzibar yakiendelea, mfumuko wa bei za vyakula na bidhaa nyingine umeendelea kupanda na kuvunja rekodi ya miaka miwili baada ya kufikia kiwango cha 8.7% kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo uchaguzi mkuu uliosababisha kuongezeka kwa mahitaji ya vyakula na vitoweo. Kwa zaidi huyo hapa Munir Zakaria kutoka Zanzibar.
Katika kipindi chote cha mwaka 2014 haukuwahi kutokezea mfumuko wa bei kufika 8.7%.
Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa kitengo cha takwimu za bei kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Bwana Hamis Shauri amesema katika kipindi cha mwezi Oktoba mfumuko wa bei kwa bidhaa za chakula umeongezeka na kufikia 12.1% ukilinganisha na 10.9% kwa mwezi Septemba mwaka huu. Bwana Hamis Shauri amesema mfumuko huo wa bei umechangiwa zaidi na kuongezeka kwa bei za mchele, unga wa ngano, unga wa sembe, maharagwe, sukari, nyama, samaki, kuku, matunda, mboga mboga na mafuta ya kupikia. Aidha amesema jumla ya bidhaa na huduma 269 zimegawika katika makundi 12 ambayo ni vyakula na vinywaji visivyo na kilevi, vinywaji vyenye kilevi na bidhaa za tumbaku, mavazi ya nguo na viatu, nishati, maji na makazi, samani, vifaa vya majumbani na ukarabati wa nyumba, gharama za afya, usafirishaji, mawasiliano, utamaduni na burudani, elimu, hoteli na migahawa, pamoja na bidhaa na huduma nyinginezo.
Kwamba tunahitaji bidhaa nyingi zaidi zikuingizwa kutoka Tanzania bara. Sasa ukitazama mwingineo kutazama kwa Tanzania bara kwa mwezi wa Oktoba, hata wao wenyewe kuna baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa na uzalishaji mkubwa wamepunguza uzalishaji ule kupeleka soko kwa sababu tu ya hiyo shughuli. Kwa hiyo nakuta kwamba ile hali ya mabadiliko ambayo imetokezea kule kwa bidhaa hizi ambazo tumezitaja hapa moja kwa moja zimeathiri kwa upande wa Zanzibar.
Ofisi hiyo ya mtakwimu mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar hutumia maduka na vituo vidogo vidogo vipatavyo 316 kwa kila mwezi kwa ajili ya kukusanyia takwimu za bei za bidhaa na huduma husika katika maeneo makuu yapatayo 7 kwa upande wa Unguja ambayo ni Mkunazini, Darajani, Malindi, Mchangani, Mlandege, Mikunguni na Mwanakwerekwe, wakati kwa upande wa Kisiwani Pemba ni Chake Chake, Wete na Machomane. Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Asante sana. Basi leo katika masuala ya teknolojia, Idi Ligongo Biko atupasha kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya mitandao ya simu kufanya malipo nchini Uganda na kampuni zinazoongoza kutengeneza apps huko nchini Nigeria. Na je, iPhone 7 yaja? Idi.
Asante sana Sandy Shumari. Haya basi, wakora, vibaka, hata majambazi wanaendelea kupata pigo kutokana na teknolojia na malipo kwa njia ya mtandao yakiongezeka nchini Uganda. Kampuni ya simu ya Airtel Uganda na mamlaka ya mji mkuu wa Kampala wameingia katika mkataba rasmi wa mradi unaojulikana kama eCity, ambao ni mradi wa kukusanya malipo yote ya mamlaka hiyo kutoka kwa wananchi. Ikiwa malipo yanaelezwa kama vile ni kodi, malipo ya leseni za biashara au makazi, hata kulipia chanjo za ugonjwa wa homa ya manjano, yani yellow fever. Inaelezwa kuwepo kwa huduma hiyo kutawezesha watu kuepuka usumbufu kwa kufika katika vituo vya malipo, na vile vile ni huduma ya haraka. Kwa hiyo mambo shwari kabisa katika jiji la Kampala. Haya sasa tuangalie yale masuala ya ubunifu katika teknolojia ya mitandao na mawasiliano kwa kipindi hiki ambapo ubunifu wa apps barani Afrika unazidi kupamba moto. Tukielekea nchini Nigeria, kwa mujibu wa mtandao wa javago.com, kumetokea mapinduzi makubwa nchini Nigeria kutokana na matumizi ya kasi ya simu za kisasa, yani smartphones, ambapo badala ya watu kuishia kwenye matumizi tu, sasa wanatafuta ufumbuzi wa kubuni apps ambazo zinaendana na mahitaji yao. Mpaka sasa kuna orodha ndefu ya wale na makampuni yanayotengeneza apps nchini humo. Mtandao wa javago.com umeorodhesha kampuni kubwa zinazoongoza kwenye sekta hiyo ambazo ni PC Technologies, Citrix, Blue Dell Technologies Nigeria Limited na Bemasap. Na mwisho kabisa, Sande Shomari, sikiliza hii, najua unapenda sana simu mpya wewe. Mchambuzi mmoja wa masuala ya teknolojia ambaye mtandao wa CNN Money amedai mara nyingi hupatia katika kubashiri mwenendo wa kampuni ya Apple, Ming-Chi Kuo, amedai kuna uwezekano kampuni ya Apple hapo mwakani ikatoa toleo jipya la simu yake itakayojulikana kama iPhone 7 ama iPhone 7. Mchambuzi huyo anadai kampuni hiyo inaweza kulazimika kutoa simu hiyo kutokana na malalamiko mengi kwamba simu yake ya sasa ni kubwa na wapo wanaopendelea ukubwa wa simu yake ya zamani yenye ukubwa wa inchi 4 badala za sasa zenye inchi 4.7 na 5.5. Vile vile swali linaulizwa, je, hapo hiyo itakuwa ni iPhone 7, iPhone 7 Plus ama iPhone 7 smaller? Sande Shumari. Basi hayo ndio mambo atakavyokuwa pengine mkani huko. Sasa moja kwa moja tunaelekea kwenye Hollywood. Sande Shomari, tueleze kuna nini huko?
Naam, katika yale yanaendelea Hollywood hii leo, mwanamuziki aliyegeuka mtangazaji maarufu Tamar Braxton, ambaye ni dada wa Toni Braxton, ametangaza kupitia mtandao wake wa Instagram kwamba anajitoa kwenye show maarufu ya reality inayorushwa televisheni ya ABC, Dancing with the Stars. na pia ameamua kuvunja maonyesho yake yote yajayo kutokana na nini basi ni kugunduliwa kuganda kwa damu katika mapafu yake yote mawili. Inafahamika hivi karibuni alishiriki kwenye mchezo huo akiwa anatokea hospitali, lakini alijituma sana bila kujua kumbe ana ugonjwa mkubwa zaidi. Kwani alikwenda hapo akifikiria kwamba ana matatizo tu ya homa ya mapafu, lakini vipimo vilipotoka kule hospitali walimkuta kwamba ni zaidi ya hapo. Basi Braxton hivi sasa amekuwa ni mtu wa pili kuondoka kwenye show hiyo baada ya Kim Zolchak kuondoka mwezi uliopita kwa kufanyiwa upasuaji wa moyo. Braxton hivi sasa ametoa albamu mpya iitwayo Calling All Lovers, ikiwa anasema albamu hii inazungumzia mahusiano yake yote ya kimapenzi ya siku za nyuma, ambapo alieleza baada ya kuimaliza kutengeneza albamu hii aliangua kilio kikubwa kama cha mti mkubwa, na mnukuu akisema, wanaume ni watu wabaya mpaka mpate yule aliye bora. Kasheshe kweli kweli. Naye mwanamuziki K Michelle aliyepata umaarufu kupitia show yake reality kwenye televisheni ya VH1 Love and Hip Hop Atlanta na baadaye Love and Hip Hop New York, hivi sasa amepata show mpya inayohusu maisha yake na kazi yake kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na hatua aliyopitia kuandika na kurekodi albamu yake hiyo mpya. Hivi sasa albamu hiyo imeshika nambari moja katika chati ya Billboard ya R&B iitwayo Love Them All. Na Jumanne, mcheza filamu maarufu mwenye urembo wa aina yake Jennifer Lawrence alianguka tena kwenye red carpet, ikiwa ni mara ya pili msikilizaji, katika siku ya ufunguzi wa filamu ya Hunger Games huko Madrid. Kilichotokea ni urefu ule wa viatu vyake kushika na kukamata gauni lake. Na itakumbukwa pia Jennifer Lawrence alianguka tena kwenye tuzo za Oscar mwaka 2013 alipokuwa akipanda ngazi kuchukua tuzo yake kwa sababu ya viatu virefu. Viatu hivi vina shughuli. Naye mwanamuziki Justin Bieber anaelekea nafanya mageuzi makubwa katika kutangaza albamu yake mpya Purpose, alipoamua kuingia kwenye taxi. Hizi taxi zinaitwa Lyft, na kuwashangaza wale waliokuwa kwenye ile taxi, maana hii Lyft inachukua zaidi ya mtu mmoja. Hawakujua ni Justin Bieber, lakini walipogundua kuwa ni yeye walibaki hoi. Lakini pia ameamua kwamba anagawa CD za albamu yake mpya kwa wasafiri wote wa Lyft kwa gharama walau kilipia dola 5 ya safari yako, basi utapata CD ya Justin Bieber kwa bila kuongeza hela yoyote. Na kutoka yanayoendelea huko Hollywood, mimi ni Sunday Shomari.
Haya basi, asante sana Sunday Shomari, lakini vile vile nakuomba basi utusomee muhtasari wa habari.
Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kupitisha azimio leo Alhamisi la kutaka kumalizika kwa ghasia huko Burundi na kutishia kuweka vikwazo kwa yoyote atakayeingilia kati kupatikana kwa suluhisho la amani nchini humo. Wapiganaji wa Kikurdi wakiungwa mkono na mashambulizi ya ndege ya Marekani wamekomboa baadhi ya maeneo kaskazini mwa Iraq katika mji wa Sinjar kutoka kundi la Islamic State baada ya kuanza operesheni mpya Alhamisi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anaanza ziara ya mataifa matatu hii leo, ambayo inajumuisha kuhudhuria duru ya pili ya mazungumzo juu ya siasa za siku zijazo za Syria na mapigano dhidi ya kundi la wanamgambo la Islamic State.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Peter Henley, mimi ni Idli Gongo mwenzangu,
na mimi ni Sunday Shomari.
Basi sisi tunakuaga, shukrani kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.